Гиплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуни 2017 жылдын 23 августы эптенин чаршенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиптешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озал тезеликлер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүлөр Кудайберди деп танышыгарым. Афганистанның президенті Ашраф Гани өз ордына Вашингтонның довамлы қошындының мақұлап, президент Дональд Трампың Бірлешен Штатларың ұрышы батын Афганистан өнші тезі стратегиясыны мәлім етмегінің идеяны чықыш етті. 22 августеден бейанатында Гани Трампы бой американ халқына регионы терроризм хоупындың дейіндірмақ өнші біліліктегі көрішті ярдым үшін міннеттарлық білдірді. Бірлешен Штатлар оған партнерлығы одылқысының хас көшілідір деп Гани белледі. Дональд Трамп 21 августеден халкы үзөнмөсүндө өзүнүн сайлоо кампаниясынын давамында Американын тарыхында эң узагы чекен урушуң соңуна чыкмак барады. Берин уадасынан ийди чекилене меңдеди ва Бирлешен Штаттардын Афганистандагы соңсуз урушка катнашчагын аңладыган пикири өңөтүрдү. Эмаул Бирлешен Штаттардын Афганистандагы харбийлеринин саны барада пландарын мәлим этмектен сакланды. НАТО-ның баш секретары Джен Столтенберг Трампың Афганистан ва регион өнчі тәді яғдай лайық чемелешмегіні мақұлады. Орсетің ады белді театр ел орсасы ой хөкіметі қаршы протест әден Кирилл Серебренников хилігарлігі баш қошмақ тайпланып тұста кеділді деп орсет ресмейлері хабар берділер. Дерінгі комитетінің 22 август айтмағына өре Москвадағы Гоголь Меркізі атлы театрың чебер ел орсасы ой едензі студия атлы драма топорының есасландырыжысы Серебренников 2011-2014 жылларын аралығында Проект үшін ниетленен 68 миллион рубл, яғни 1,11 миллион американ доллары мөчверінді пұлдың қиянатшылықлы пейдалын мақтайпланяр. Ағдалын мали серештесі сұнға төстірмі көе яйратма үшін хөкіметің мали қолдауы хөкімінді берліпті. 47 яшлы Серебренникова 10 ел түрме тұсағылығы аваняр. Италияның халас едіжілері Неаполын қолойында Исче адасында болын хилякчілікілі ер ұранмасы зерарлы зердевейлерің ашағында қалын 2 сағаны көзіліп тапмағы тейнан шиярлар. 21 августы мешхур дейін жалышты олығында болын 4 магнитудалы ер ұранмасының нетижесінде азынан 2 денан вепат олды ва онларча адам яраланды. Энчеме бина юмрылды. Хабар верилишине үрі 7 ве 11 яшындағы кычағы Ларита шәһәрінде юмрылан хусусы жайын қалындыларының ашағында қалыптыр. 7 айлық бәбек оның қақысы ве 2 денан хусусы жайын қалындыларының ашағынан чықарылыптыр. Гиплер азатлык радиосы. Сіз тезеліктері діңлерсіңіз. Кремлин кеңешчиси Бирлешен Штаттардын күндөгү Украинада конфликттин соңуна чыкмак боюнча тезе юридик өкүлү менен кечирген кеплешиги барада оптимисттик чыгыш этти. Ой тараптарын конструктив туушукта тезе идеялары маслахат эденлигин мәлим этти. Бирлешен Штаттардын өкүлү Курт Волкер Кремлин күндөгү Украина боюнча өкүлү Владислав Сурков менен 21 августта Беларусьтун пайтагы Минскте япык капалардын аңырсында дуушушту. Сурков Волкер менен кеплешүүндө Украинадагы хәзерки жагдайдын кабыл эдерликли дээлдиги ва параходчулук процессинин саясий урдун шейледе хопсулук тайдын хас тез өңө кетмелдиги барада ылаалашылгандыгын айтты. Волкер дуушун идеяны чыгыш этмеди. Түркменстанда Азияда 2017 халкара спорт чарасына 30 күн калмагына кабатланып көрүлөн таярлыктардын чагында Азияда 2017-нин нахарлары атлы серге кечирилди деп медиа сериштелери хабар бердилер. Бу сергенин курамачылыгына юрдун сенагатчылар ва телекетчилер билелешүүнүн түзүмүнө кирген 20 чемети ресторанын ишкерлери катнаштырылыптыр. Эпик биналарда ва сөөрсүн катуунчу 5-нчи Азия оюндары 17-нчи ва 27-нчи сентябрь аралыгында Ашхабаддын мерказында курулган бахаты 5 миллиард американ долларына барабар олимпия топлумунда кечирилер. Хабар берилишине көрө, ашпезлик сергисинде Азияда катнашчак 64 жордун нахар деп тесурлары көрсөтүлүптүр. Азия оюндарынын катнашчыларынын азык үчүнчүлүгүнө Түркменстандын Гүлзаман ширкети ва Швейцариянын Гормет Спортс Хоспиталити ширкети үпчүнөдөр. Түркменстанның медиа мағлұматларында Ашхабадта кечирилген Азияда 2017-нин нахарлары атлы ашпезлик сергиси Азия ойындарына өз олушлы таярлык болондугу хабар берилди. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тезеликтери менен тааныш болдуңуз.